რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილამ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი გადაცემის. დღევანდელ გადაცემაში ბოლო დღეებში მოგეხსენებათ პრეზიდენტობის კანდიდატებს უმასპინძლობდით. ეს ციკლი გრძელდება, თუმცა ზოგიერთი კანდიდატისგან ყველაზე დაკავებულები არიან, როგორც ჩანს, კოლავაც ველოდები დაზუსტებას ჩვენთან სტუმრობის დეტალების თარიღის, ასე რომ გავაგრძელებთ ჩვენ ციკლს. არჩევნებამდე კიდევ ორი კვირა დარჩა და ჩვენ ყველა კანდიდატს ვთავაზობთ თანაბარ საშუალებას, თანაბარ დროს რადიო თავისუფლების ეთერში, 20 წუთს პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლებისა. ეს საუბრები გადის როგორც რადიოთი, ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუკის გვერდზე. დღეს კი კვლავ ვუბრუნდები და დროდადრო ასე იქნება არჩევნებამდე, ვუბრუნდები ჩვეულ ფორმატს და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე, ერთ კონკრეტულ მკვლელობაზე და არამხოლოდ, და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ამბავი, კერძოდ ვიტალი საფაროვის მკვლელობა, დაკავშირებული არის რაღაცა წილად და გარკვეული სიგნალები და აქცენტები ასეთიც გაისმა ზოგიერთი პრეზიდენტობის ზოგიერთი კანდიდატის ჩვენთან ინტერვიუებში. გულისხმობ ქსენოფობიის პრობლემას, უცხოს მიმართ შიშის პრობლემას, რომელიც არის საზოგადოებაში. და დღეს ვმასპინძლობ გიორგი მარჯანიშვილს, ის გახლავთ ჩართულობის და განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ყველა მსმენელს.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. კიდევ ერთხელ თანაგიგრძნობთ და ვუთანაგრძნობ მთელ საზოგადოებას.
მადლობა.
ვიტალი საფაროვის კვლელობის გარდაცვალების გამო და დავიწყებ გადაცემას, თუ შეიძლება, ვიტალი საფაროვის დედის სიტყვებით, რომელიც არის სტატიაში, ასევე ნინო თარხნიშვილმა მომზადა გუშინ სტატია, შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე სტატია, რატომ მოკლეს ვიტალი. აი ეს გახლავთ ბიჭი 25 წლის, რომელიც აღარ არის. და დავიწყებ სწორედ მისი დედის სიტყვებით. რამ მიიყვანა სიკვდილამდე ჩემი შვილი? სამართალდამცავი ორგანოების გულგრილობამ იმ სხვადასხვა ფაშისტური დაჯგუფებებისადმი, რომლებიც ქადაგებენ სიძულვილის იდეოლოგიას. თუ კი ახლავე არ დავიწყებთ მათთან ბრძოლას, მსხვერპლი გაიზრდება და დადგება დრო, როცა მოგვიწევს ვაღიაროთ, რომ თავად ჩვენ არაფერი ვიღონეთ იმისთვის, რომ არ მოეკლათ ჩვენი შვილები იმ ქალაქის ქუჩებში, რომლებიც მათ ასე უყვარდათ. ახლა ძალიან მიჭირს წერა, მაგრამ გადავწყვიტე და დავიწყო ბრძოლა და მგონია, რომ ყველა ოჯახი, ყველა დედა გამიგებს და გვერდში დამიდგება. ჩვენ შვილები გვყავს, ვინ იქნება შემდეგი? მარინა ალანაკიანი გახლავთ ამ სიტყვების ავტორი, 30 სექტემბერს მოკლული ვიტალი საფაროვის დედა. კონკრეტულად ამ ამბავს რაც შეეხება ასევე დეტალებს, რომლებიც დღეისთვის არის ცნობილი, ორი პირი არის დაკავებული, ეჭვმიტანილი, და გუშინ გამართა პრესკონფერენცია ადამიანის უფლებათა ცენტრისა და ჩართულობის და განვითარების ცენტრის წარმომადგენლების მონაწილეობით. და იმაზე, თუ რა არის პოზიცია, რაზე იყო აქცენტი ჩვენი მსმენელებისთვის, რომ ბრძანოთ, ბატონო გიორგი, თავად აჯობებს ასე და ვისაც საშუალება გაქნებათ, შემდეგ წაიკითხეთ სტატია.
პირველ რიგში, ანუ ჩვენი მოთხოვნა ამ ფაქტთან დაკავშირებით ის არის, რომ გამოძიება არასწორი გზით მიმდინარეობს და ის მუხლი, რომელიც არის წარდგენილი დამნაშავეებისთვის, მკვლელებისთვის, არ ესაბამება იმ სიმართლეს, რომელიც არის, და ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა ბოლო პერიოდში განვითარებული ჩვენს საქართველოში, რადგანაც ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჯგუფური დანაშაულის დროს, ჯგუფური მკვლელობის დროს ერთ ბრალდებულს, ესე ვთქვათ, აძლევენ მუხს, ასმერვე მუხლით, ერთი ბრალდებული არის, ანუ წაყენებული არის ერთი ბრალდება. და სამწუხაროდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ითვალისწინებს ესეთ მდგომარეობებს, როდესაც მკვლელობა ხდება ჯგუფური, და ანუ ბეური ფაქტი არის ესეთი და ბეური შემთხვევა ყოფილა ესეთი და მაინც და მაინც ანუ ყოველთვის ერთ ადამიანზე გადიან და დანარჩენებს შეუტყვნებლობის გამო აძლევენ 2-დან 4 წლამდე. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს არის არასწორი და ასევე ჩვენი ინფორმაციით რომელიც ჩვენ გვაქვს თავის დროზე სამართალ დამცველებმა ამ ჯგუფის მიმართ არანაირი რეაგირება არ მოახდინეს, რადგანაც იყო შემოსული ბეური ზარი 112-ში პოლიციაში სხვა ბარებიდან, სადაც ისინი უშუალოდ მიდიოდნენ და ესე ვთქვათ ატერორებდნენ უცხოელებს და ემუქრებოდნენ მათ სიკვდილით ან ცემით და ასე შემდეგ.
და ახლა რომ დავფიქრდეთ, რამდენი ჩვენგანისთვის ვიტყვე ასე, მეც ამ საზოგადოების ნაწილი ვარ, მსმენელებს ვიმართავ ასევე და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები და ფიქრები 2988-327-ზე, რამდენი ჩვენგანისთვის ყოფილა მისაღები ისეთი ფრაზები, როგორიც არის მე სულ ბოლო დღებში გაგონილ სიტყვი: წმინდა ეთნოსი, დემოგრაფიული მდგომარეობა უნდა გაუმჯობესდეს, იმიტომ რომ ქართველები ცოტანი რჩებიან ქვეყანაში. ის რომ რომელიღაცა ქვეყნის აღარ ჩამოვთვლი, რასაც პოლიტიკოსები აცხადებენ, ამ იმ და კიდე მესამე მეოთხე ქვეყნის წარმომადგენლები უქმნიან საფრთხეს ქვეყანას, მათი სიმრავლე ქვეყანაში. ის რომ ერთ-ერთმა კანდიდატმა ისიც აღნიშნა, რომ თუ კი პრეზიდენტი გახდება, მისი პირველი გადაწყვეტილება შეეხება იმას, რომ მოქალაქეობას ჩამოართმევს მაგალითად რამდენიმე ათეულათას ადამიანს გაურკვეველი წარმოშობისა, როგორც მან უწოდა. ვის გულისხმობდა კონკრეტულად აღარ დაუზუსტებია, თუმცა თulis რომ ვიღაცები ამ ქვეყანაში არიან გაურკვეველი წარმოშობის, რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი. დავფიქრდეთ, რამდენი ჩვენგანისთვის არის ასეთი ფრაზები მისაღები, როცა საქმე მკვლელობას ეხება. რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ არავისთვის არის მისაღები, რა ნიშნითაც უნდა იყოს ეს. თუმცა შემგვებლობა საზოგადოების გარკვეული, როგორ ვთქვა, სინამდვილეში შიში არის ეს და რაღაც გაუცნობიერებელი თუ რაღაც სითჩანერგილი, არ ვიცი, წლების განმავლობაში და რომელიც იკვებება დღესაც, ამ ყველაფრის შედეგია ასეთი ტიპის დანაშაულები საბოლოოდ, რომელიც, როგორც ბატონმა გიორგიმაც აღნიშნა, არ არის არც პირველი და არ ვიცი უკანასკნელი იყოს, ვისურვებდით. მაგრამ ამაზე ფიქრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და როდესაც პოლიტიკოსები ამგვარ გრძნობებზე, თუ შეიძლება ამას გრძნობები დავარქვათ, არ ვიცი, ამ გრძნობებით მანიპულირებენ, ამით ცდილობენ მოპოვებას მხარდაჭერისა, ამომრჩევლის, მოქალაქეების, არ ვიცი რამდენად ბოლომდე იაზრებენ რისკებს და იმ საფრთხეებს, რომლების გაზრდასაც ისინი უწყობენ ხელს. და ალბათ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და მნიშვნელოვანი არის კიდევ ის, რომ ვიტალი საფაროვი გახლდათ სწორედ იმ ორგანიზაციის წევრი, რომელსაც წარმოადგენს გიორგი მარჯანიშვილი ჩართულობის და განვითარების ცენტრისა, და მისი საქმიანობა უკავშირდებოდა სწორედ იმას, რომ ამგვარი შიშები ყოფილიყო დაძლეული. მოკლედ თუ ვიტყვი ასეა, მეტი გვითხარით გიორგი ვიტალიზე, წუხარი რომ მისი გარდაცვალების შემდეგ გვიწევს საუბარი.
ვიტალი საფაროვი ჩვენს ორგანიზაციაში დაახლოებით უკვე 5 წელია რაც მუშაობდა და უშუალოდ ის მუშაობდა საკითხებზე, რომელიც ეხებოდა დისკრიმინაციას, ქსენოფობიას და ასევე ეთნიკურ უმცირესობებთან მუშაობდა ხშირად. თვითონაც ის წარმოადგენდა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელს, ის ნახევრად იყო ეზიდი და ნახევრად ებრაელი იყო. მაგრამ ეს არასდროს ყოველთვის ცდილობდა, რომ დახმარებოდა რომელიმე ჯგუფს, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნებოდა უცხოეთიდან ჩამოსული ადამიანები, თუნდაც საქართველოში მყოფი ეთნიკური უმცირესობები. აქტიურად იყო ჩართული როგორც ებრაულ თემის ცხოვრებაში, ასევე ეზიდური თემის ცხოვრებაში და ცდილობდა, რომ ესე ვთქვათ, საქართველო გამხდარიყო უფრო დემოკრატიული და უფრო ღირებული თვისებები ქონოდა ჩვენ საქართველოს, იმიტომ რომ ის იყო საქართველოს მოქალაქე, თბილისის მაცხოვრებელი, რომელსაც ძალიან უყვარდა თბილისი და ყოველთვის განიცდიდა ყველა იმ უარყოფით თვისებებს, რომელიც ქონდა თბილის ქალაქს, თუნდაც ეს ქსენოფობიური მიმართულები ადამიანების მიმართ, რასისტული მიდგომები და ასე შემდეგ. სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ ჩვენ დაუკარგეთ ესეთი ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ბრძოლის ველზე იდგა ესეთ სიტუაციებში და ცდილობდა ყველგან მშვიდობა ჩაესახა და რომ არ ყოფილიყო ესე თქვა სადმე დაძაბული სიტუაციები, უხერხული საუბრები აი ამ თემატიკაზე, რადგანაც ის იყო ესე თქვა თბილისის კოლორიტი, რომელიც თავის ესე ვთქვა სისხლში ჰქონდა შერეული ბევრი სხვა სისხლი და ეს მაგას ეხმარებოდა და უფრო კარგად ხდებოდა თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ყველა ადამიანის ერთობლიობა და მათი კეთილგანწყობა ერთმანეთის მიმართ. სამწუხაროდ, ანუ ის ფაქტები, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში ვრცელდება მედიაში, რომ ბევრი პრესაპრეზიდენტო კანდიდატები, როგორც ნინო შენ თქვი, იძახიან სხვადასხვა ესეთ ქსენოფობიურ მიდგომებს და აზიარებენ თავის აზრებს, რომელიც მე პირადად როგორც უფლება დამცველს მიმაჩნია, რომ ეს არის არასწორი და სახელმწიფო მაგაზეც უნდა რეაგირება მოახდინოს აუცილებლად. ზუსტად აი ესეთი საუბრები ხელს უწყობს აი ესეთი ჯგუფების ჩამოყალიბებას, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენს დედაქალაქში არიან და მრავლად არიან. და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ამ პერიოდის მანძილზე, ორი წლის მანძილზე, როდესაც ეს ჯგუფები ნელ-ნელა ჩდებოდნენ, არანაირ რეაგირებას არ ახდენდა არც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, არც მთავრობა და ესე ვთქვათ, ამ ყველაფერმა ხელი შეუწყო, რომ ეს ჯგუფები გამხდარიყვნენ, ძლიერი ფეხზე დადგნენ და ესე ვთქვათ, დიდი რაოდენობით არიან ამ ჯგუფებში გაწევრიანებული ადამიანები. რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს სრული მონაცემი რამდენი არის ადამიანი ამ ჯგუფებში, მაგრამ სტატისტიკურად თუ შევხედავთ, რაოდენ გაიზარდა ქსენოფობიური მიმართვები ფეისბუქზე, თუმდაც ამ ადამიანების ფეისბუქ გვერდებზე, ანუ სამწუხაროა, რომ ამაზე ყურადღებას არ აქცევს სახელმწიფო და მით უმეტეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რადგანაც ეს არის დიდი მინუსი და უკან დახეული ნაბიჯი ჩვენი დემოკრატიული ქვეყნის განვითარებისთვის. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც და ცუდი, მნიშვნელოვანი და ცუდი ის არის ის, რომ ამ ჯგუფებში ჩდებიან ახალგაზრდები. ეს არიან ახალგაზრდები, რომლებიც არიან 14-დან 18 წლამდე, რომლების ფსიქიკაც არ არის ჩამოყალიბებული და მარტივად არიან სამართავი, და როცა ხვდებიან ასეთ ჯგუფებში, ესე ვთქვათ, ისინი თავის სტატუსს ამაღლებენ აი ამ ჯგუფებში მისვლისას. ხო, ასეთულიან და გონიათ, რომ
ისასაკე, როცა რაღაც როგორც ვთქვათ, საგმირო საქმეებისადმი ტოლვა მეტი არის ხიბლი მოზარდებში და არ აქვს გაცნობიერებული ამ ასაკის სპეციფიკას, თუ კი ვინც ვიცნობთ და გვაქვს შეხება ხომ შვილებთან, მათ მეგობრებთან, ასევე ახლობლებთან და ნაცნობებთან, ვიცით რას არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც ფსიქოლოგები ვიყოთ და სპეციალისტები, ვისი რა სპეც გაგვივლია ჩვენ თავად ეს ასაკი და ვიცით რა საფრთხეები არის ამ ასაკში ბევრი და მათ შორის აი ასეთიც გამოჩნდა, ასეთი აქტუალური არ იყო ეს წლების წინ, რაღაცნაირად მართლაც გამოიკვება ეს გრძნობები, ეს შიშები, სიძულვილი ქვია ამას და ეს სიძულვილი მართავს არერთ ახალგაზრდას, არამხოლოდ ახალგაზრდას.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ეს არა მარტო ახალგაზრდები არიან, უფროსი თაობის ხალხიც არის, მაგრამ ძირითადად ესე ვთქვათ, ყველაზე აქტიური ვინც არიან ამ ჯგუფებში, ესენი არიან ზუსტად ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ვიტალი საფაროვის საქმეშიც არის ერთ-ერთი პირი ჩვენი ინფორმაციით, რომელიც არის არასრულწლოვანი, რომელიც უშუალოდ იყო იმ ხამეს ამ ჯგუფთან ერთად და ჩაიდინა ეს დანაშაული.
გიორგი მარჯანიშვილი, ჩართულობის და განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დაგვირეკეთ, გვითხარით თქვენი სათქმელიც 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ 25 წლის ვიტალი საფაროვის მკვლელობის საქმეზე და არა მხოლოდ ამ საქმეზე, იმ პრობლემაზე, იმ უბედურებაზე, რამაც გამოიწვია ეს დანაშაული. 30 სექტემბერს მოხდა ეს მკვლელობა. გუშინ პრესკონფერენცია გამართეს, როგორც უკვე გითხარით, ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის, ჩართულობის და განვითარების ცენტრის და ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლებმა. ამ პრესკონფერენციის შემდეგ, არ ვიცი რა დროის შემდეგ, მაგრამ მათ დაუკავშირდნენ სამართალდამცავები და დღეს ამ ორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები არიან დაბარებული თბილისის პოლიციის სამართველოში, როგორც მე ვიცი, დილიდანვე, და ნახავთ თუ რა არის, რა იქნება, ესე ვთქვათ, კომუნიკაციის შინაარსი, ფორმა და ასე შემდეგ. და ამ პრესკონფერენციაზე აქცენტი იყო იმაზე, რომ მკვლელობის გამოძიება არ მიმდინარეობს სწორი მიმართულებით. კერძოდ ბატონმა გიორგი მარჯანიშვილმა ილაპარაკა იმ საკითხებზე, რაზეც არის ლაპარაკი, კვალიფიკაცია ერთი, და ის, რომ კვლავაც ამ ეტაპისთვის ლაპარაკი იმაზე, რომ თავად მკვლელობაში ეჭვმიტანელი არის ერთი პირი, მეორე პირი შეუტყობინებლობაშია ბრალდებული, როგორც ვიცით. და მე გავაგრძელებ, კვლავ გამოვიყენებ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მოძიებულ ინფორმაციას. ვიტალის ოჯახის წევრების და მეგობრების ეჭვებს ამძაფრებს თვითმხილველთა მონათხრობი, ანუ ეჭვებს, რომ ეს დანაშაული მოხდა სწორედ ქსენოფობიურ ნიადაგზე, თუ რა გახდა 25 წლის ახალგაზრდის მკვლელობის საბაბი. როგორც აგიტ მირზოევი უყვება რადიო თავისუფლებას, აგიტი გახლავთ ჩვენი მუდმივი მსმენელი, იცნობს ასევე წარმომადგენელი ჩართულობის და განვითარების ცენტრის, და გექნებათ თქვენ მისი მოსმენის საშუალებაც რადიო თავისუფლების დღევანდელ ეთერში დღის მეორე ნახევარში. როგორც ის უყვება რადიოს, ვიტალი დიუმას ქუჩაზე იმყოფებოდა ბარში ორ მეგობართან ერთად, რომლებსაც რუსულ ენაზე ელაპარაკებოდა. იქვე მყოფმა ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ მას შენიშნა, მიცა, რატომ ლაპარაკობ რუსულად, თუ ქართველი ხარ, ქართულად უნდა ელაპარაკო, ტრადიციებს სცე პატივიო. ვიტალიმ უპასუხა, რომ მისი გადასაწყვეტი იყო რა ენაზე ელაპარაკები, და ამის შემდეგ სამმა ახალგაზრდამ მის გაიყვანა გარეთ და ბლაგვისაგნით და დანით სასტიკად გაუსწორდნენ. ეს საუბრის განმავლობაში კიდევ და კიდევ ვიტყვი იმ ნიუანსებზე, დეტალებზე, რაც არის ცნობილი, და როგორც ბანო გიორგი თქვენ აღნიშნეთ, ამ პირების შესახებ, ეჭვმიტანილების შესახებ, მე დავიცავ ყველა სტატუსს, რაც არის საჭირო იურიდიულად, მათი ქცევის, მათი უკანონო ქცევის შესახებ არაერთი შეტყობინება იყო, და ერთ-ერთი ადამიანი ახლაც ადასტურებს ამას, და მას ამ მკვლელობის შემდეგ მიმართეს სამართალდამცავებმა სწორედ ამ პირების დაკავებულების, სახელების და გვარების გადასამოწმებლად და ასე შემდეგ. შარშან, რამდენიმე თვის განმავლობაში ვეხოცებოდით პოლიციას, რომ რაიმე ეღონათ ამ ადამიანების წინააღმდეგ. სწორედ დღეს დაკავებული ახალგაზრდები შარშან აგვისტო და ნოემბრის ჩათვლით მოდიოდნენ ამ ქუჩაზე, იქცეოდნენ საშინლად, აგრესიულად, იძახდნენ, რომ იყვნენ ნეონაცისტები, ისროდნენ ხოლმე შუშის ბოთლებს. განსაკუთრებით აგრესიულები იყვნენ, როცა უცხოელებს ხედავდნენ, მიზეზიც კი არ სჭირდებოდათ, რომ ეჩხუბათ. გაეკიდებოდნენ და ეჩხუბებოდნენ, ძირითადად სამი ადამიანი ტრიალებდა. ერთ-ერთი, ვინც დღეს არის დაკავებული, იყო მათი ლიდერი. თავად ამბობდნენ სიამაყით, რომ სცემდნენ უსახლკაროებს, რადგან სუსტები უნდა მოკვდნენო. შემაძრწუნებელია, ხომ მსმენელს მიმართა ამის მოსმენა. ერთხელ ისის კითხვეს, უსახლკარო შემოგვაკვდა ცემაშიო. პოლიციას მათ თვალწინ პირადად ვუთხარი ამის შესახებ, მაგრამ სამართალდამცავებს რეაგირება არ ჰქონიათ. პოლიციელები ამ პრობლემას არ იმჩნევდნენ. მათ წინააღმდეგ არც ერთხელ არ აღძრულა საქმე. რა არის, ბატონო გიორგი, თქვენი აზრით, ბუნებრივია კონკრეტული პასუხი ვერ გექნებათ, რა არის ამის მიზეზი? ვინ რას უწევს ანგარიშს?
მიზეზი არის პირველ რიგში ის, რომ ეს ჩემი პირადი აზრია, მაგრამ ეს ყველაფერი ისე ჩანს, რომ სამართალდამცველი ორგანოები არ არიან სწორად გადამზადებულები, ესე ვთქვათ, ან არ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ სწორად დააყენონ პრინციპული საკითხები და ჩაატარონ გამოძიება. თუნდაც აი ამ საკითხა, რომელიც თქვენ ახლა წაიკითხეთ, ერთ-ერთი ადამიან, ერთ-ერთმა ადამიანმა, რომელიც საუბრა მაგაზე, არანაირი რეაგირება არ იყო. ანუ გვესმის, რომ ამ ყველაფერს ჭირდება რაღაც კანონმდებლობა, რომლითაც მიხედვით შეუძლიათ, ესე ვთქვათ, წაიყვანონ საქმე, მაგრამ როდესაც ასეთი შემთხვევა შემოგდის 112-ში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის საქმის კურსში ამის შესახებ და არანაირ რეაგირებას არ ახდენს, ეს უკვე არის იმის მაჩვენებელი, რომ ძალოვანი სტრუქტურები, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ არის მზად რომ ესეთ საკითხებს მიხედოს. ეს არის დიდი პრობლემა, რადგანაც ეს ხდება არაერთხელ. ანუ თუმდაც შეგვიძლია ავიღოთ მაგალითად ქართული მარში, ესეც ესე ვთქვათ ის ადამიანები არიან, რომლებიც ქადაგებენ იმას, რომ საქართველო უნდა იყოს მარტო ქართველებისთვის და ჰომოფობიური განწყობილები არიან, რასისტული გამოსვლები აქვთ და ზუსტად აი ამ ყველაფერზე არანაირი რეაგირება არ აქვს. ანუ ზუსტად ეს არის მიზეზი, რომ მე ვგრძნობ რაღაც უსუსურობას თვითონ პოლიციის თანამშრომლებში, რადგანაც როდესაც არის ძალადობრივი ფაქტები და როდესაც მაგას პირდაპირ გეუბნებიან და მზად არიან როი თანამშრომლო გამოძიებასთან და არანაირ რეაგირებას რო არ ახდენენ, ეს არის ძალიან ცუდი მიდგომა. და ზუსტად მაგიტომაც, ანუ ხდება შემდეგი რაღაცა. ესეთ საქმეებს, რომელიც ხდება ჯგუფური დანაშაული, აბრალებენ ზუსტად მარტო ერთ ადამიანს, დანარჩენებს შეუტყობინებლობის გამო აძლევენ 2-დან 4 წლამდე და ეს იწვევს იმას, რომ შემდგომში წლის ბოლოს შეიძლება დადონ ანგარიში, სადაც იტყვია, რომ ამდენი გამოძიება იყო ჩატარებული, ამდენი საქმე იყო გახსნილი. მაგრამ თუ ხარისხობრივად შევხედავთ, ეს ხარისხი არის დაბალი, იმიტომ რომ როდესაც ფაქტი არის ჯგუფური დანაშაულის, არ სურთ და არ ითვალისწინებენ მაგას და უბრალოდ გადადიან ასმერვე მუხზე, რომელიც უფრო მარტივად დასამტკიცებელია, ნაკლებ დროს მოითხოვს იმისთვის, რომ დამტკიცდეს ეს ფაქტი, ვიდრე ჯგუფური დანაშაული.
ხო, სტატისტიკას რაც შეეხება, მიუხედავად იმისა, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, სტატისტიკაც ესე ვთქვათ, შემაშფოთებელია. კერძოდ 2017 წელს თავად მთავარი პროკურატურის ანგარიშის მონაცემები მომყავს. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ბრალდები ცისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 44 პირის მიმართ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით კი 2018 წელს ეს რიცხვი გაორმაგდა და სიძულვილით მოტივით დანაშაულის ჩადენა გამოკვეთილ იქნა 95 ცისხლის სამართლის საქმეში. კერძოდ 83-მდე პირის მიმართ გამოძიების მიერ გამოიკვეთა დანაშაული ჩადენილი სქესის გენდერის ნიშნით, 11 პირის მიმართ სექსუალური ორიენტაციის გენდერის იდენტობის ნიშნით და 4 პირის მიმართ ეთნიკური და რასობრივი შეუწყნარებლობის ნიშნით. ასეთი არის ოფიციალური სტატისტიკა. თუმცა მე კვლავ მინდა თავად ამ ტიპის დანაშაულზე და მის სიმძიმეზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ. იურისტი მარიამ ზაქარიაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იქნება ჩვენი სტუმარი და ის კიდევ არაერთ განმარტებას მოგცემს ამ საკითხებზე და ჩვენ ამაზე გავაგრძელებს ლაპარაკს. მაგრამ მინდა კვლავ მივუბრუნდე საკითხს. ანუ გიორგი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ახსენეთ, რომ ეს პრობლემა წლების განმავლობაში, ესე ვთქვათ, ღვივდებოდა და იღებდა მეტნამეტ საკვებს. მე არ ვიტყვი, რომ ახლა წარმოიშვა ეს და გაგონილი არაფერი გქონია ცხოვრების განმავლობაში. მე ბავშვობის წლებიდან შემიძლია გავიხსენო თუნდაც ის კლიშეები, რაც ჩვენ სასაუბრო ენაშია, რადგან ამჯერად ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლის მკვლელობაზე ვლაპარაკობთ, საქართველოს მოქალაქისა. ამიტომ ვამბობ, კლიშეები, რომლებიც უკავშირდება ამა თუ იმ ეთნიკურ უმცირესობას საქართველოში, რომლებიც წლების განმავლობაში შემოვიდა ენაში და ვერც ვამჩნევთ, როცა ვამბობთ რაღაცას. ძალიან რთულია, ისიც კი მე არ ვამბობ, რომ რაღაც სიძულვილით თქვა მაინცა და მაინც და ვიღაც გვერდზე მყოფს, იმიტომ რომ ეთნიკური ნიშნით განსხვავდება, თავს დაესხა. ამ კატეგორიამდე არ მივდივარ. საიდან იწყება, იმაზე ვფიქრობ. და უკან როცა მივდივარ, ძალიან შორს იღებს ეს ყველაფერი სათავეს და ასე არ არის, რომ გარეთ უნდა ვეძებოთ ეს დანაშაული, სხვაში უნდა ვეძებოთ. როცა ვლაპარაკობთ, თქვათ, კონკრეტულ დანაშაულის ჩამდენზე, ან ვლაპარაკობთ ნაციონალისტურ რადიკალურ ჯგუფებზე, დაჯგუფებებზე, ეს ანიშნავს, რომ სხვებზე ვლაპარაკობთ. ეს არ ხდება იზოლირებულად საზოგადოებაში, ასეთი რამეები იზოლირებულად არ არსებობს, ის იკვებება საზოგადოებისგან. და სწორედ ამიტომ ვთვლი მნიშვნელოვნად, რომ ამაზე ყველამ უნდა ვიფიქროთ. ჩვენს თავში უნდა ვეძებოთ იმ აგრესიის წყარო და მკვებავი, რასაც შემდეგ კონკრეტული ადამიანები მიყავს ამ დანაშაულამდე. იმის თქმა მინდა, რომ მთელი საზოგადოების პასუხისმგებლობაა ეს. ვიდრე მასობრივად გამოვლინდებოდა, ბატონო გიორგი, კონკრეტული აქციების დროს, ქართული მარში ახსენეთ, ორგანიზებული და არ მარტო ეს ჯგუფია, ორგანიზებული, ვთქვათ, მასობრივი გამოჩენა ამ პოზიციების თუ რა, არ ვიცი, ამ მოსაზრებების თუ რა დავარქვა, არ ვიცი, ადამიანების და ასეთი ქცევების, ასეთი ფასეულობა თუ ქვია ამას, ესეც არ ვიცი, ამ ღირებულებების ადამიანების, მანამდეც ეს ყველაფერი არსებობდა ძალიან ახლოს ჩვენთან და შეიძლება ბევრი თვალს ვხუჭავდით ამაზე. შეიძლება გამოვლინდეს მაგალითად, თუნდაც როდესაც ესაუბრები ერთ მოზარდს, იქ შეიძლება შვილი იყოს, შეიძლება უცნობი იყოს ან ნაცნობი, მისი ამ თემაზე ნათქვამი არასწორი ფრაზაც კი შეიცავს საფრთხეს და იქვე არის საჭირო რეაგირება და არა ან ჩაღიმება, რომ მე რას ისულელეს ლაპარაკობს, ან ყურადღების არ მიქცევა. თქვენი დაკვირვების, აი თქვენ როგორ უყურებთ ამ დინამიკას? იმიტომ რომ ესე ჩანს, რომ ეს უბედურება, ეს პრობლემა, ეს საფრთხე იზრდება მხოლოდ.
კი. ზუსტად, ანუ ეს დინამიკა არის ცუდი, რადგანაც მართლა ეს ფაქტები იზრდება წლიდან წლამდე, ესეთი აგრესიული გამოსვლები, ქსენოფობიული მიმართვები წლიდან წლამდე იზრდება და განსაკუთრებით აი ამ წელს, ესე ვთქვათ, მარტი აპრილის თვიდან დაწყებული საკმაოდ მაღალ საფეხურზე ავიდა ეს ყველაფერი და ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია, რადგანაც ეს მედიაშიც შეხერს, Facebook-ზე, ყველა მედია საშუალებაში, სოციალურ ქსელებში და ამ ყველაფერს ხედავენ ახალგაზრდები, უფროსი თაობის ხალხი და ისინი მაგას აზიარებენ და თვლიან, რომ ეს არის სწორი. და ეს არის ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, მე მინდა მივმართო მაყურებლებს, მსმენელებს, რომ პირველ რიგში ჩვენი თავიდან უნდა დავიწყოთ, რომ ჩვენი საზოგადოება გახდეს უფრო კეთილი, ამ შემთხვევაში ვიტყვი, უფრო ტოლერანტი ერთმანეთის მიმართ. და ჩვენი თავიდან უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში ფიქრი და არ უნდა გავჩუმდეთ, როდესაც ხედავთ ესეთ რაღაცებს. სამწუხაროდ, ქართული რეალობიდან ესეთი ფაქტები ხშირია, რადგანაც უმეტესობა იძახის, ნუ ეს მე ხო არ მეხება, რაღაცა მსგავსი როცა ხდება, ხო? ქუჩაზე მაგალითად ხდება რაღაც ძალადობრივი, მე ეს ხო არ მეხება, რატომ უნდა ჩავერიო და გვერდზე გადის? მაგრამ როდესაც ეს მე უშუალოდ აი ამ ადამიანს ეხება და მაგას არ ხარდაჭერა მე საზოგადოების, მე საკმაოდ ტკივნეული არის ამ ადამიანისთვის ამის გააზრება და ზოგადად წარმოდგენა ამ ყველაფრის. აქედან გამომდინარე, მე კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო ყველა ადამიანს, მსმენელს, ვინც გვისმენს, რომ პირველ რიგში დავიწყოთ ჩვენი თავიდან და გავიაზროთ, თუ რა შედეგებს მოიტანს ის ჩვენი ქცევა, რომელიც რაღაც მომენტზე შეიძლება გავჩუმდეთ, ხმა არ ავამაღლოთ, არ თქვათ და რა შედეგებს მოიტანს ეს. ზუსტად აი ვიტალი საფაროვის მკვლელობამ გამოიწვია ის, რომ საზოგადოება დიდი ხნის მანძილზე ესეთ საკითხებზე არ საუბრობდა, ჩუმად იყო და მით უმეტეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მთავრობა ამ საკითხებს ყურადღებას არ აქცევდა. ეს არის ძალიან სამწუხარო ამბავი და რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა მიხედოს პირველ რიგში თავის თავს და სწორი მიმართულება მისცეს თავის აზრებს და თავის მიდგომას.
ბევრ რამეს ვიპოვნით ჩვენსავე თავებში. სვენელი არის ხაზზე? თუ შეიძლება პირველი ნაწილი სრულდება უკვე ძალიან მალე და შეგვიძლია მოვუსმინოთ. დილამ შვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, გალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს ალბეთ გესტომართა. მე მგონი იცით რა შეასაქმე.
აბა.
უბრალოდ უნდა გაეთვალისწინებინა იმ პიროვნებას. სიტუაცია ხარ, როცა ბარში ხარ, ნასვამები არიან გარშემო და ვიღაცა გეუბნება რა თუ ლაპარაკობს სეპარატისტების ან ოკუპანტების ენაზე. და სიტუაცია უნდა შეაფასო და უნდა უთხრა რა შენი საქმეა, რა ენაზეც მინდა იმაზე ვილაპარაკებ. ეს უკვე გამომწვევია განიეთ. იქ შეიძლება ქართველიც რო ყოფილიყო და აი ხარაფ ნიშნულობა ის სომეხი იქნებოდა, აზერბაიჯანელი იქნებოდა, ებრაელი იქნებოდა თუ ბერძენი, უბრალოდ აი მისთანა გამოწვევის გამო თუ ის ტიპები ვიღაცეებს ქუჩაში სკლავდნენ, ისე რომ ღარიბები იყვნენ, მათთვის მეგონი ნაციონალობა არანაირი მნიშვნელობა არ ექნებოდა რა. ნუ აღგავაკეთებ აქცენტირებას, რომ აი რა ქართველი არისო, და
ნუ გავაკეთებთ კონკრეტული
რატო მოფილიყო შეიძლება ვაფშე თავი გადაეგლიჯათ არა ანუ ეს
ადამიანი მოკლეს თუ შეიძლება საკმარისია გავიგე რასაც ამბობთ ეს არის ძალიან ესე ვთქვათ ასევე გავწე დიდი მადლობა ზარისთვის რომ დაგვირეკეთ გავცელებული არამხოლოდ ამ ტიპის დანაშაულზე ზოგადად მსხვერპლის დანაშაულება რომ არასწორად მოიქცა, არასწორად ეცო, არასწორი რაღაც თქვა და ასე შემდეგ ამ კონკრეტულ მკვლელობას აქვს კონკრეტული გარემოებები რომლებიც იმედი მაქვს რომ დაზუსტდება და დადგინდება გულისხმობ უკვე სამართლებრივად და განგებ მოვყევი ის დეტალები რაც არის ცნობილი ამ ეტაპისთვის არ ვიცი რა უნდა ვთქვა
რავი, ანუ ზუსტად ერთ წუთს კიდე ესე ვისაუბრეთ, ზუსტად ის არის აი ეს შემოსული ზარიც ზუსტად მეტყოლებს იმაზე თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ეს თემა. რატო უნდა ხდებოდეს იმის გამო, როდესაც ადამიანი სურს და საუბრობს რუსულ ენაზე, თუნდაც უკრაინულზე არ აქვს მნიშვნელობა და მაგაზე ეს მისი პირადი არჩევანი არის, ვის ესაუბრება რა ენაზე და რა თქმა უნდა არავის არ აქვს უფლება რომ ეს არჩევანი შეუზღუდოს რომელიმე ერთ-ერთ ადამიანს, ხო? ანუ ეს ძალიან მარტივი არის და არ ამგონია რომ აქ არის მარტო ის მომენტი რომ ოკუპანტი ქვეყნის ენაზე საუბრობთ. ბევრი პოლიტიკოსიც საუბრობს ოკუპანტის წენის ენაზე. მე საუბრობ რუსულად და მე არ ამგონია რომ რუსული ენა რაღაც ოკუპანტის ენას წარმოადგენს და უნდა იყოს პრობლემა საზოგადოებაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს არის ტოლერანტი ქვეყანა და ბევრ ეთნიკურ ჯგუფს აერთიანებს და სხვადასხვა ადამიანების მოყვარული არის და სტუმრების მოყვარული არის. მოდით აი ამაზეც დავფიქრდეთ, თუ რატო ვიძახით მაშინ ასეთ რაღაცებს ჩვენ.
და იმაზეც დავფიქრდეთ, მსმენელი რასაც ბრძანებს, რომ ეს იყო მიზეზი, რომ ის რუსულად ლაპარაკობდა. ეს არის თქვენი აზრით იმ უბედურების მიზეზი, იმ ტრაგედიის მიზეზი, რაც მოხდა. ეს ტრაგედია არამხოლოდ მოკლულისთვის არის ტრაგედია, თავად დამნაშავეებისთვის არის ტრაგედია, მათი ოჯახებისთვის და მთელი საზოგადოებისთვის, ის რის გამოც ეს ყველაფერი მოხდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი სტუმრობისთვის და გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს ამავე თემაზე გადაცემის მეორე ნაწილში იურისტთან ერთად. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
საქართველოს იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ჯორჯ კენტი ამერიკელ დიპლომატთან საქართველოს საგრაო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების დავით ზალკალიანის და ლევან იზორიას შეხვედრებისას განიხილეს სტრატეგიული პარტნიორობის და უსაფრთხოების საკითხები თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის დინამიკა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება და რეგიონში მიმდინარე პროცესები საგრაო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დავით ზალკალიანის და ჯორჯ კენტის შეხვედრაზე ხაზი გაეს შეერთებული შტატების განსაკუთრებულ როლს და ჩართულობას კონფლიქტის მოგვარების საკითხში. ამავე შეხვედრაზე მხარებმა გამოთქვეს მზადყოფნა განსაკუთრებული ძალისხმევა მიმართონ ეკონომიკური თანამშრომლობის გასაძლიერებლად. ჯორჯ კენტმა დაადასტურა შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის და ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამერიკელი დიპლომატის და მინისტრის ლევან იზორიას შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილ საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამაზე, რომლის ფარგლებშიც ერთი ქართული ქვედანაყოფი უკვე გადამზადდა და უმაღლესი შეფასება მიიღო. ჯორჯ კენტი შეხვდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი გახარიასაც. სამინისტროს ცნობით მხარებმა განიხილეს უსაფრთხოების საკითხები სახმელეთო საზღვრისა და სანაპირო დაცვის მიმართულებით არსებული გამოწვევები და ისაუბრეს თანამშრომლობის გაღრმავების აუცილებლობაზე. დღეს 12 საათზე თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში მივლენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალეკო ცკიტიშვილი, იურისტი ეკა ქობესაშვილი და ჩართულობის და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი აკიტ მირზოევი. ისინი თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში დაიბარეს გუშინდელი პრესკონფერენციის შემდეგ, რომელიც ეხებოდა უფლებადამცველის ვიტალი საფაროვის მკვლელობას. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინფორმაციით, ამ პრესკონფერენციის შემდეგ თბილისის მთავარი სამმართველოს წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ და დაინტერესდნენ პრესკონფერენციაზე გავრცელებული ინფორმაციის დეტალებით. შეგახსენებთ, რომ ჩართულობის და განვითარების ცენტრის თანამშრომელი ვიტალი საფაროვი 2018 წლის 30 სექტემბერს თბილისში მოკლეს. დაკავებულია ორი პირი, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ნეონაცისტური დაჯგუფების წევრები არიან. ადამიანის უფლებათა ცენტრის და ჩართულობის და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელები მიიჩნევენ, რომ გამოძიება არასწორი კვალიფიკაციით მიმდინარეობს, კერძოდ ერთ ბრალი წარდგენილი აქვს განზრახმკვლელობისთვის, მეორეს კი ბრალი წარდგენილი აქვს დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის. ჩართულობის და განვითარების ცენტრი და ადამიანის უფლებათა ცენტრი მიიჩნევენ, რომ ვიტალი საფაროვის მკვლელობის საქმეზე დაწყებული გამოძიება მიმდინარეობს არასწორი კვალიფიკაციით, რადგან საქმის გარემოებიდან გამომდინარე აშკარაა, რომ სახეზია სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით ჩადენილი დანაშაული, კერძოდ მკვლელობა ჩადენილია ჯგუფურად, ხულიგნური ქვენაგრძნობით, რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული ან ეთნიკური შეუწყნარებლობის გამო. საქართველოს პროკურატურაში გუშინ რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ მზადარიან ამ საქმისთვის კვალიფიკაციის შეცვლის საკითხზე იმსჯელონ. ვაშინგტონის უზენაესმა სასამართლომ შტატის ტერიტორიაზე სიკვდილით დასჯა გააუქმა. სასამართლომ დაადგინა, რომ სიკვდილით დასჯას კანონიერი ძალა არ აქვს, რადგან გამოიყენება თვითნებურად და რასობრივი ფაქტორის გავლენით. ამჟამად ვაშინგტონის შტატის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში იმყოფება 8 სიკვდილმისჯილი პატიმარი. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით მათ სასჯელის უმაღლესი ზომა სამუდამო პატიმრობით შეეცვლება. 2014 წლიდან დღემდე ვაშინგტონის შტატში სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი იყო გამოცხადებული. ვაშინგტონი ამერიკის მეოცე შტატია, რომელმაც უარი თქვა სასჯელის უმაღლესი ზომის გამოყენებაზე.
ნინო როდონაია გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:36. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი ამ გადაცემის. და ვაგრძელებთ საუბარს დანაშაულზე, კონკრეტულ დანაშაულზე, 25 წლის ვიტალი საფაროვის მკვლელობაზე და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი სტუმარია მარიამ ზაქარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
მოდით გადაცემის ამ ნაწილს დავიწყებ თავად იმაზე საუბრით. კითხავთ, როგორ არის პოზიციონირებული, განმარტებული კანონმდებლობაში სიძულვილით ჩადენილი დანაშაული, რამდენად გაკმაყოფილებთ ეს თქვენ როგორც იურისტს, და რატომ არის საჭირო, პირველი შემთხვევა არ არის ეს, ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკეთ, რომ პოზიცია ახლა უფლებადამცველების თქვენი ორგანიზაციის, ასევე იმ ორგანიზაციისა, სადაც ვიტალი საფაროვი მუშაობდა და რომელიც ასევე უფლებადაცვითი ორგანიზაცია გახლავთ, პოზიცია არის, რომ კვალიფიკაცია არ არის სწორი ამ მკვლელობის. ეს პირველად არ ხდება, რომ თავის რაღაცნაირად აცილება ხდება ამ კომპონენტის, თუ დავარქმევთ, რასაც ქვია სიძულვილის მოტივი. თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ, როგორ არის განმარტებული თავად კანონმდებლობაში და რამდენად საკმარისია ეს, და რატომ არის რთული, რომ და რატომ საჭიროებს ზედმეტ ყურადღებას და ასე ვთქვათ კიდევ მოქმედებას ის, რომ ეს კვალიფიკაცია დაემატოს, როცა მძიმე დანაშაული იქნება ეს, თუ ნაკლებად მძიმე არის ჩადენილი ამ მოტივით.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა მწუხარება გამოვთქვა საზარელ მკვლელობასთან დაკავშირებით და მიუსამძიმრო ვიტალის ოჯახს, მის მეგობრებს და ყველა კოლეგას. ეს არის ძალიან დიდი დანაკლისი. რაც შეეხება პრობლემას, რომელიც თქვენ წამოჭერით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სახელმწიფო დღემდე ვერ უზრუნველყოფს პოზიტიური ვალდებულებიდან გამომდინარე, რომ ებრძოლოს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს ეფექტიანად. თუმცა აღსანიშნავია, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 53 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილი განმარტავს იმას, რომ არ არსებობს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულის ჩადენისთვის დამამძიმებელი პასუხისმგებლობა, მაგრამ როგორ ხდება ამის იმპლემენტაცია, ამის აღსრულება, ეს არის სწორედ ის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც დგას საზოგადოების წინაშე და სახელმწიფო არ უზრუნველყოფს, რომ იდენტიფიცირება მოახდინოს სიძულვილით მოტივირებული
დანაშაულების პრაქტიკაში, სამართალწარმოებაში თუ რატომ?
დიახ, ეს
ნებას უკავშირდება თუ რას უკავშირდება?
ეს არის, ასე ვთქვათ, ეს არის სისტემური კულტურის ამბავია და აქ გვაქვს ჩვენ კვალიფიკაციის ნაკლებობა ალბათ და რადგანაც ეს არის ისეთი ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი დანაშაულია, თქო ამას ვერ ვიტყვეს, წლების წინ იყო მიძინებული, მაგრამ წარმოჩინდა, ასე ვთქვათ, აი 2013 წლიდან დაიწყო ეს ტალღა, საიდანაც უკვე გახდა აუცილებლობა იმისა, რომ ამაზე სახელმწიფომ ეფექტიანი რეაგირება მოახდინოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არ ვიცი დღემდე რა ეს არის, უბრალოდ აი ფიქრობთ, რომ ეს არის კვალიფიკაციის და სისტემური პრობლემა, კვალიფიკაციის ნაკლებობა, რომელიც მიბმულია სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ნებაზე, რომ წარმოაჩინოს ეს დანაშაული, მოახდინოს იდენტიფიცირება და შესაბამისი მკაცრი სასჯელით უზრუნველყოს ეფექტიანი პრევენცია, რომ სამომავლოდ დაიცვას საზოგადოების წევრები ამ ძიმე დანაშაულებრივ გამოვლინებისგან. და ეს 53 პრიმა არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი მუხლი და თუ გადავავლებთ თვალს სტატისტიკას, იგივე რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქვეყნებს, პროკურატურა უკვე დაიწყო გამოქვეყნება ბოლო წლებში, დავინახავთ, რომ ამ დანაშაულთა ჩამონათვალში არასად არ ხვდება 53 პრიმა. თუმცა არსებობს სხვადასხვა საკანონმდებლო წინსვლები, მაგალითად ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტი შეიქმნა 2018 წელს იანვარში და თუ მივადევნებთ თვალს, ისინი საუბრობენ, რომ ზუსტად 2018 წელს სტატისტიკური მონაცემები სიზულვით მოტივირებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, თითქოს აი 2018 წელს 58 ასეთი დანაშაული იქნა იდენტიფიცირებული. თუმცა თუ გადავავლებთ იგივე პროკურატურის სტატისტიკას 2017 წლის მონაცემებს, აქ გვაქვს ასეთი რიცხოვანება, რომ 86 დანაშაული იყო, თუ არ ვცდები, იდენტიფიცირებული და სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო მხოლოდ 44-ის შემთხვევაში.
ანუ ასე
კითხეს ჩვენ. ანუ აშკარად გვიჩვენებს იმას, რომ იწყება, შეიძლება იდენტიფიცირებულია, მაგრამ რატომ არის მხოლოდ ნახევარი და სისხლის სამართლებრივი დევნა, რატომ არის ნახევარ დანაშაულებზე, ანუ სტატისტიკის ნახევარზე მხოლოდ, და რა ბედი ეწია იმ დანარჩენ დანაშაულებს. და აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია სტატისტიკური ინფორმაციების კუთხით სახალხო დამცველის სტატისტიკა, რომელიც გვიჩვენებს, რომ სახალხო დამცველისადმი მიმართვიანობა ორჯერ უფრო მეტი იყო, ვიდრე საქართველოს მთავარი პროკურატურისადმი, რაც ბადებს ეჭვს, რომ საზოგადოებასაც უკვე ნდობის კუთხით უფრო მეტი ნდობა აქვს, რა თქმა უნდა, საზოგადოების სახალხო დამცველის ინსტიტუტისადმი, ვიდრე პროკურატურისადმი, რადგანაც სწორედ ეს არის მიზეზი, რომ პროკურატურა ვერ ებრძვის ამ დანაშაულს ეფექტიანად და საზოგადოებას რჩება იმის განცდა, რომ მიმართვიანობით მაინც არაფერი არ შეიცვლება, არ გამოსწორდება. ნუ ეს არის ძალიან ისეთი მძიმე საზოგადოების პრობლემა, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღება ჭირდება ყველა ეტაპზე და ყველა ინსტიტუცია უნდა იყოს, ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია ამაში აქტიურად ჩართული.
მარიამ ზაქარაიშვილია ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. თქვენ თავადაც ბრძანეთ, ერთი მხრივ კრიტიკულად უყურებთ სამართალდამცავების მოქმედებას და აქტიურობას ამ თვალსაზრისით, მეორე მხრივ ბრძანეთ, რომ ეს საზოგადოების პრობლემა და უსამართლობა იქნება მხოლოდ სამართალდამცავებს, ესე ვთქვათ, კიდოთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ტვირთი მთელი ამ ტიპის დანაშაულთან ბრძოლაში უფრო რასაკვირველია, მაგრამ ამ პრობლემის პრევენციაზე როცა ვლაპარაკობთ, აქ ნამდვილად ყველა სახება და ბევრად ცდება ეს სამართალდამცავი ორგანოების კომპეტენციასაც და შესაძლებლობებსაც. Da, მე გადაცემის დასაწყისში მსმენელს ვთხოვე, თუმცა მსმენელი არჩევს რომ ესე ვთქვათ, მსმენელი იყოს დღეს მხოლოდ და ნაკლებად გაგვიზიაროს თავისი მოსაზრებები. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მე და დავსვი ასეთი კითხვა და ვთხოვე მსმენელს რომ ჩვენს თავში, ჩვენს მეხსიერებაში, ჩვენს გარშემო დაკვირვებით, ვეძებოთ გამოხატულება სიძულვილისა უცხოს განსხვავებულის მიმართ. იქნება ეს ეთნიკური ნიშნით, გენდერის ნიშნით, თუ ნებისმიერი ნიშნით. რადგან უმცირესობაში ადამიანი, ნებისმიერ ჩვენგანი, შეიძლება მოხდეს ამა თუ იმ ნიშნით. გაჩნია რა კონტექსტი იქნება. ასევე არაერთი, როგორ თქვა, მიუღებელი განცხადება, შეფასება თუ დამოკიდებულება მოგვისმენია მაგალითად, ვიტყვი, იმიტომ რომ ამ ეთერში გვისაუბრია ხშირად ამ პრობლემაზე, ნარკომომხმარებლების მიმართ. ასევე საზოგადოების ერთი ნაწილი თვლის, რომ ეს უნდა ნარკომომხმარებლები, აი ამ ნიშნით უნდა იყვნენ გარიყული, იზოლირებული, თვალსმოცილებული, ასე ურჩევნია ვიღაცებს. ეს დამოკიდებულებები, როცა საზოგადოება, მოდით ასე დავარქვათ, ირიდებს პასუხისმგებლობას. თვლის, რომ აი ეს რაღაც, რაც ხდება ცუდი, ვიღაცის ბრალია და მე არ მეხება. გასაგებია, რომ კონკრეტულ დანაშაულზე თუ ლაპარაკობთ და ამ კონკრეტულ დანაშაულზე, რაც ეხება ვიტალი საფაროვის მკვლელობას, იქ კონკრეტული მონაწილეები არიან დანაშაულის და გამოძიება გრძელდება, კიდევ იმედი მაქვს, დადგინდება ბევრი დეტალი და არ ეხება ეს ასეთი რამ, როცა ხდება, ეს არ ეხება მხოლოდ კონკრეტულ შემთხვევაში მონაწილე პირებს. ჩვენ დაგვირეკა ერთმა მსმენელმა და ერთადერთ მსმენელმა ჯერჯერობით ამ გადაცემაში და ასეთი რამ თქვა, რაღაც ჩვენ ერთი სწავი კითხეთ თვითმხილველის, ასე ვთქვათ, მონათხრობზე დაყნობილი ინფორმაცია, რომ ასე არ უნდა ეპასუხათ უკე აგრესიულად მიმართეს, აღარ უნდა გამოეწვია, ასე არ უნდა ექნა, ისე უნდა ექნა და ასე შემდეგ. და პირველი შემთხვევა არ არის ეს, ჩვენ ხშირად გაგვიგონია ოჯახური ძალადობის შემთხვევებზეც, ქალების მიმართ ჩადენილ დანაშაულზე, ქალების მკვლელობაზე, ფემიციდად რომ მოიხსენიებთ, აგერ ბოლო ხანს ეს სიტყვა შემოვიდა და აქტუალურია. იქაც ხშირად მოგვისმენია მოსაზრებები, წაგვიკითხავს სოციალურ ქსელებში, რომ სხვერპლის ბრალი იყო. ასე უნდა ექნა და ისე არ უნდა ექნა. რა არის ამის მიზეზი თქვენი აზრით, ამ გაუცხოებისა? სოციალური გაჭირვება?
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის და აუცილებელი ამაზე რომ ცოტა ფართო მიმოვიხილოთ სხვადასხვა ფაქტორები. ამ კუთხით აუცილებელია იმის, ასე ვთქვათ, განმარტება, რომ ასეთ დანაშაულებზე გვაქვს განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულები. ვთვლით, რომ სამოქალაქო სექტორი ვთვლის, რომ სწორედ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ეს არის იმდენად ფართო მასშტაბის დანაშაული, რომ ამას ჭირდება საზოგადოების დამოკიდებულება, ხედვა. ჩვენ თუ ამ დანაშაულს არ დაუპირისპირდებით და სწორედ ვიტალიმ ალბათ ეს გააკეთა, როგორც მოწმეები ყოფიან, ის მთელი თავისი პროფესიის განმავლობაში სწორედ ებრძოდა ქსენოფობიურ დისკრიმინაციულ მიდგომებს და რადგანაც ის პირისპირ დაუდგა უკვე ფაქტის წინაშე დადგა და დაუპირისპირდა ამას, სამწუხაროდ ის გახდა მსხვერპლი. სამწუხაროდ, მაგრამ ეს გვიჩვენებს იმას, რომ საზოგადოება ერიდება ზუსტად ამას, რომ დაუპირისპირდეს. ჩვენ მოვდივართ ჩვენ ისტორიას თუ გადავალებთ თავს, ზუსტად ის, რომ ნარკომანებს იზოლირებულ გარემოში ათავსებდნენ, ეს იყო სწორედ საბჭოთა დამოკიდებულება და სამწუხარო რომ 2018 წელსაც იგივე პრობლემის წინაშე ვართ და საზოგადოების ნაწილი თვლის, რაღაც ნაწილი, რომ ამას უნდა, ასე ვთქვათ, არ დაუპირისპირდეთ, თვალი დავხუჭოთ, მე რა მოხდა, ამას ხომ მაინც რა შედეგი მოხვება დაუშვათ ამას, თუ ჩვენ ამას დაუპირისპირდებით. არ გავაღიზიანოთ, მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს არის დაავადება, ჩვეულებრივი დაავადება საზოგადოებაში არსებული, რომელსაც თუ ჩვენ არ უმკურნალეთ ჩვენი ხედვით, ჩვენი აზროვნებით, ეს მიგვიყვანს ძალიან სავალალო შედეგებამდე. იგივე თუ გავიხსენებთ 2013 წლის 17 მაისს, თუ რა მასშტაბური იყო განსხვავებულ პირთა და მიმართ დამოკიდებულება და მას ჩაერთო მთელი სასულიერო პირები და გამოხატეს თავისი აგრესია და უარყოფითად დახვნენ ამ მოვლენებს. აქ მნიშვნელოვანია ძალიან, მეც ვიყავი იქ მონაწილე, ვაკვირდებოდით ჩვენ უფლებადამცველები და არ მავიწყდებოდი ახ ეს ყველაფერი. იგივე ადამიანები, როდესაც გვიყურებდნენ, გვეუბნებოდნენ, ვის ინტერესებს იცავთ, გვაფურთხებდნენ და სხვადასხვა შეურაცხყოფებს გვაყენდებოდნენ.
კი, ჩვეულებრივი საფრთხე იყო ფიზიკური ძალიან.
დიახ, რა თქმა უნდა,
ჩვეულებრივი ხა ესეთ სიტყვა, მაგრამ ხო, უშუალო.
ამას შემდეგ მოყვა სხვადასხვა სახელმწიფოში გაჩნდნენ ასეთი ნეონაცისტური ფაშისტური დაჯგუფებები.
ამაზე გავაგრძელოთ, ქალბატონი მარიამ, სმენელი გველოდება. აუცილებლად მოგცემ საშუალებას დაასრულოთ აზრი დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, თქმა გისმით, ხო?
კი, მესმის, გისმენთ.
ქალბატონო, ეს თუმას მიმართავ, რო ავიღოთ პარლამენტი, მთავრობა, სასამართლო, პროკურატურა, ანუ ის ინსტიტუციები, რომლებსაც ჩვენ ხელთ უხდით და აძლევთ მანდატს, რომ რაღაცა სახელმწიფო აღასრულონ და რაღაც სახელმწიფო შექმნან, როგორც ასეთი. ამ ინსტიტუციებს არანაირი ნდობა არ აქვს. ხო ესეა, რა ვიცი, ახლა მე არ შემხედრი ადამიანი, რომელიც მეთქვის, რომ აი სასამართლოში წავალ, პარლამენტში წავალ და იქ ვიპოვი სიმართლეს. 17 მაისი რო ახსენეთ, ქალბატონო, ახლა ასეთი მორიდებული საუბრით შედეგი ვერ მიიღწევა. 17 მაისის უკან იდგა საქართველოს საპატრიარქო, საქართველოს ეკლესია, რა, ახლა ილია მეორე იდგა და იცით როგორ შეაფასა ილია მეორე 17 მაისი? არ გახსოვთ? სამწუხარო ფაქტი იყო. ხალხს ხოჩავდნენ, კაცო, კლავდნენ, ცებდნენ და სამწუხარო ფაქტი იყო. თუ არასასიამოვნო ფიგურა ის იყო, მათ რაღაცა გადამფრენი ფრინველების პრობლემა. ისე არ არის ჩემო კარგო. სანამ არ ილაპარაკეთ, აი თქვენ პირადად ამდენი ადამიანი გისმენთ, კაცო, რადიოში ხართ.
თქვენ გისმენთ ახლა.
დიახ. სანამ არ იცით, რომ საქართველოს ეკლესია არის თავი და თავი, აი რასიზმი, ხო? აი კიდე უარესები მოხდება ამ ქვეყანაში, ჯერ ხადახართ, მადლობს.
თქვენ თulit რომ წახვედით? ისე მესმის სმენელის რა საფუძნება და მის ეს შეფასება, მაგრამ ეს სმენელი ასევე თulis რომ ეს არის ერთი რაღაც ინსტიტუციის ძირითადად ერთი ინსტიტუციის პასუხისმგებლობა. და ჩვენს თავებში რა ინსტიტუციას ადამიანები ქმნიან? ინსტიტუცია არ არსებობს, ასევე ეკლესია, რომელსაც ის ახლა აკრიტიკებდა და იმ კონკრეტული მოვლენების გამო და პოზიციების გამო აბსოლუტურად გასაგებია ჩემთვის ეს შეფასება. თუმცა თქვენ მოგმართათ და თქვენ უპასუხეთ, ჩემი მხრივ აი ეს არის ჩემი პასუხი კლავაც.
დიახ,
კლავაც ლოკალიზება ხდება ამბის, რომელიც ჩვენშია.
დიახ, დიდი მადლობა ბატონს ამ შეკითხვისთვის. მას თავისი მოსაზრება აქვს ამაზე და გამოხატა. დიდი მადლობა, რომ აქტიურობს მსმენელი, დაიწყო აქტიურობა ამ საკითხზე. იცით, როგორ არის, ბატონმა ახსენა, რომ საზოგადოებას არ გააჩნია ნდობა სახელმწიფო სხვადასხვა ინსტიტუციებისადმი. ეს რა თქმა უნდა ამას ძალიან ცუდია, თუ საზოგადოებას ნდობა არ გააჩნია. ესე იგი საზოგადოებაში არის ის განწყობა, რომ სახელმწიფო ვერ უპასუხებს, ვერ მოახდენს რეაგირება, სახელმწიფო იქნება უნარო. ეს რა თქმა უნდა შესაფასებელია. მე არ მინდა რომ ფიქრობდე, რომ არ მინდა საზოგადოებას ნდობა არ ქონდეს სახელმწიფოს მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა. მივილტვით იმისკენ, რომ გავხდეთ დემოკრატიული და ასე ვთქვათ სხვადასხვა უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაცია არის ჩვენი მხარდაჭერი და ქვეყანა ამ კუთხით. რაც შეეხება 17 მაისს, რაღაც არ მინდა ისე გადაიზარდოს, ჩვენ სხვა ფორმატი გვაქვს, ამ სხვა თემა გვაქვს, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ეს იყო დაკავშირებული და აქ აუცილებელია, ხა მე იურისტი ვარ, ასე ვერ ვიმფიჭელებ ასეთი დამოკიდებულებით ისეთ საკითხზე, როგორც ამ ბატონს გააჩნდა. და აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფომ რა გააკეთა, რა შედეგი მოხვა, თუ იქ იკვეთებოდა სასულიერო თუ სხვა პირების დანაშაულებრივი ქმედებები, დაისაჯა ვინმე, რა შედეგებით დამთავრდა, საზოგადოებამ რა დაინახა ამით, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ ვსჯელობთ იმაზე, რომ დაუშვათ სამომავლოდ შესაძლებელია მე გავხდე ნებისმიერი ინდივიდი გახდეს მსხვერპლი, ასევე მნიშვნელოვანია მოძალადეები ხედავდნენ რა მოხდება სახელმწიფო რით უპასუხებს მათ აგრესიულ ქმედებას.
რომ სასულიერო იქნება პირი ამა თუ იმ ინსტიტუციის წარმომადგენელი თუ არც ერთი მათგანის წარმომადგენელი და კიდევ სხვა ვთქვათ ჯგუფის, ორგანიზაციის, მუშევარი და ასე შემდეგ, ის არის მოქალაქე. კანონის წინაშე უნდა იყოს ყველა თანაბრად მოქალაქე. დამრღვევი იქნება მსხვერპლი თუ მოწმე თუ ასე შემდეგ.
აქ არ აქვს მნიშვნელობა რომ ჯგუფს მივეკუთვნებით.
ამიტომ მნიშვნელოვანია ზუსტად ხო სახელმწიფო ინსტიტუტების რეაგირება. მე გაგაცვეთინეთ თქვენ, მარიამ ზაქარიაშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე. ერთი კონკრეტული ძიმე ფაქტის გამო ახალგაზრდა 25 წლის ახალგაზრდა ცოტა ხნის წინ მოკლეს და არსებობს არაერთი ინფორმაცია, ვარაუდავ არქმევი კვლავაც ხომ, ვიდრე სამართლებრივად ეს არ არის დადასტურებული, თუმცა არაერთი თვითმხილველის ესე ვთქვათ ინფორმაცია, რომ ეს იყო სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაული და მკვლელობა მოხდა, ახალგაზრდა დაიღუპა, უმძიმესია თავად ვიტალი საფაროვის დაღუპვა და ასევე არ ვიცი რამდენად სწორად გამიგებენ, არანაკლებ მძიმეა იმ ადამიანების კისერზე, რა ტვირთიც არის, ვინც ეს ჩაიდინა. იაზრებენ, არიაზრებენ, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მთლიანად საზოგადოებისთვის ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მძიმე ტვირთი და მძიმე შემთხვევა. თქვენ შეუდექით საუბარს ნეონაცისტური ჯგუფების შექმნა განვითარების პროცესზე და განაგრძეთ, შეგიშალეთ ხელი. ერთი თქმა გსურდათ.
მადლობა. აქ დავიწყეთ ჩვენ საუბარი დაჯგუფებების სახელმწიფო თუ კი აძლევს საშუალებას, რომ საზოგადოებაში არსებობდნენ ასეთი დაჯგუფებები. ძალიან აქ საინტერესო საკითხია ის, რომ როგორ ხდება, თუ აქვს სახელმწიფოს გამოკვლეული, რა არის მათი ასე ვთქვათ რა წყაროებიდან ფინანსდებიან, ასე შემდეგ. აქ ძალიან
საიდან იწყება დანაშაული? აი მე ამაზე სადუ სად შეიძლება შეეხოს სახელმწიფო ასეთი ორგანიზებულზე, როცა ვლაპარაკობთ ორგანიზებული ჯგუფების მოქმედებას?
დიახ, აქ ძალიან
სანამ მსხვერპლი არ ეყოლება, აქვს მას საშუალება შეხების?
რა თქმა უნდა, ანუ ამაზე ცოტა ესეთი ამას დამატებით შეფასებები და კვლევები დასჭირდება, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს არსებული პრობლემა, ეს არის გლობალური, მსოფლიო თითქოს რაღაც გამოხატვის თავისუფლებას ვეჯახებით და შესაძლებელია სახელმწიფო ფიქრობდეს, რომ ამით თუ შეზღუდავს და არღვევს ზუსტად გამოხატვის თავისუფლებას, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩემი აზრით დაჯგუფება, რომელიც მოწოდებულია დისკრიმინაციის, ქსენოფობიისადმი და ასე ვთქვათ მოწოდებულია იმისთვის, რომ იყოს აგრესიული დაჯგუფება, ჩემი აზრით ეს იმთავითვე უკვე არის, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ თუ კი იქმნება ასეთი დაჯგუფება, გაიაზროს რა შედეგი შესაძლებელია მოხდეს ასეთი დაჯგუფების არსებობა საზოგადოებაში. მაგრამ რაღაც ისე ვითარდება მოვლენები, რომ საზოგადოებაში იმატებს მათი აქტიურობა. უკვე არაერთი ფაქტი იყო იგივე გურამ კაშიასთან დაკავშირებით, როდესაც სტადიონზე მოხდა ამსეთი დაჯგუფებების შეჭრა, შეღწევა და რეაგირება მათი როგორი იყო, კარგად ახსოვს საზოგადოებას. და სახელმწიფო რითი უპირისპირდება, ისევ არ გვაქვს ჩვენ სათანადო რეაგირება, მივდივართ აქამდე, რომ ეს უკვე აღწევს ფართო მასშტაბებს, ის რომ საქართველოში უკვე უფლებადამცველი შეეწირა ამ ამბავს, ეს არის ძალიან შემზარავი ფაქტი და პირველ რიგში სახელმწიფოებრივ ინტერესებს ადგება საფრთხე და არ ვიცი, არ მახსოვს მე, რომ აი უკვე მე 21 საუკუნეში 2018 წელს აქამდე თუ კი ვინმე სახსოვს ის, რომ ევროპის ქვეყნებში თუ არსებობს ასეთი ფაქტი, რომ უფლებადამცველი იმის გამო, რომ უპირისპირდებოდ დისკრიმინაციას და ასე შემდეგ, გახდა ძალადობის მსხვერპლი და სიკვდილით დასრულდა მისი მოხდა ასეთი შემზარავი შემთხვევა, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია სხვათაშორის გამჭვირვალობას საქართველოს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, სწორედ სადაც ახდენენ ამ დაჯგუფების ასე ვქოთ შესწავლილი ყავთ სტრუქტურა და ვინ არიან, იდენტიფიცირებას ახდენს, როგორ ფინანსდებიან და ასე შემდეგ. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა და სამოქალაქო სექტორი ზოგადად ვაგრძელებთ ამაზე დაკვირვებას და მუშაობას. და ერთადერთი, ანუ აქ თავარ ძირითად პრობლემას როგორ დაუპირისპირდეთ საზოგადოებას, უბრალოდ მაქვს ამის საშუალება და მივაწვდენ ხმას, რომ აქ აუცილებელია რეაგირება და დაპირისპირება, ანუ არ უნდა გავჩუმდეთ ამაზე, ამას უნდა მოხვეს შესაბამისი სამართლებრივი არგუმენტირებული პასუხები, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ძალადობას ვერ უპასუხოთ ძალადობით, მაგრამ ამას ჭირდება ჩვენს
აღიარება, რომ არის ეს.
დიახ, რა თქმა
უნდა. მარიამ ზაქარიაშვილი, იურისტი, ანალიტიკოსი, ადამიანის უფლებათა ცენტრისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.